Murumva radio ijwi rya Amerika. Ni saa 11 n'igice mu Burundi no mu Rwanda. Ijwi rya Amerika ritangira ibiganiro byaryo by'igitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abaduteze amatwi naramutse neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Uyu munsi ni ku cyumweru. Mu kanya gato turatangirira ku makuru y'ingenzi avuga ku isi muri iki gitondo. Nyuma yaho turabagezaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda kirageza saa 12. Guhera kuri iyo saha nk'uko bisanzwe ku cyumweru murakurikira ikiganiro dusangira ijambo. Mbere y'ibyo byose rero, Ijwi rya Amerika irabagezaho amakuru y'ingenzi avugwa muri iki gitondo.
Urakoze Thomas, mwaramutse mwese aho tuzindukanye kuri radio Ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino ku isi, Hozine Munezero nje turi kumwe kuri mikoro ngiye kubashikiriza amakuru. Duhera ku mugabane wa Afrika muri Somalia, aho abavyeyi n'abavukanye w'abantu 10 bahitanywe n'ibitero by'indege z'abasirikare ba Somalia na Amerika kuri wa gatanu. Bavuga ko batazobafuba badasabwe imbabazi. Mu kiganiro abahaye abamenyesha makuru ku mugwa mukuru wa Somalia i Mogadisho kuri uyu wa gatandatu, abategetsi barenga 300 baserukira abanyagihugu bari kumwe n'inshuti z'abaguye muri icyo gitero bagirije abasirikare ba Somalia cyo kimwe n'abamerika ko ari bo bisha abo bantu 10 mu gitero cy'indege bakoze ahasanzwe hari mirima. Leta ya Somalia yari yabanje gutangaza ko abahitanywe n'icyo gitero bari abagwanyi ba Shabab. Mu nyuma ivuga ko abo bapfuye bari abanyagihugu basanzwe harimo n'abana batatu. Umutegetsi mu gisirikare cya Somalia yatangaje ko icyo gitero cyabaye impanuka. Ibyo tangajwe na leta byateye ishavu abanyagihugu kuri wa gatandatu bakaba biriwe mu myiyerekano. Umukuru w'igisirikare cya Amerika ku mugabane wa Afrika yemeje ko abasirikare ba Amerika bari kumwe n'abasomalia muri icyo gikorwa. Yavuze kandi ko batahura ibivugwa n'abanyagihugu ko bariko barihweza uko ibyo bintu byagenze. Umenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika i Mogadisho muri Somalia havuga ko umushikiranganji wa mbere wa Somalia yatumye ko inama yihuta mu ntumbero yo kwiga uburyo icyo gitero cyabaye. Hano ku mugabane wa Amerika muri leta ya Texas mu manuko ga leta z'umwe za Amerika, abategetsi bamenyesha ko umuntu umwe amaze guhitanwa n'igihusi Harvey cyatanguye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu. Mu kiganiro yatanze kuri uyu wa gatandatu, CJ Walks umukuru w'igisagara cya Rockport yavuze ko uwo yapfuye yahitanywe n'umuriro wadutse mu nzu yarimo bivuye kuri icyo gihuhusi. Abategetsi bavuga kandi ko bishoboka ko hoba hari n'abandi bahitanywe n'icyo gihuhusi mu gihe bakibandanya kurondera. Buramatari wa leta ya Texas Greg Abbott yabwiye amenyesha makuru ko imvura y'igihuhusi ikibandanya. Avuga ko hari imvura nyinshi iri mu bisagara biri ku nkengera. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko yateye igikumu ku itangazo rivuga ko leta ya Texas iri kica mu bihe bitoroshye. Perezida Trump yavuze kandi ko abandanya gukurikirana uburyo ibintu biko biragenda cyo kimwe n'ibikorwa by'abategetsi ku bijyanye no gutabara abasindikajwe n'icyo gihuhusi. Umurongozi w'igisata kijejwe abimukira ku mugabane w'Uburayi yatangaje ko ububirigi bushobora guhagarika imfashanyo mu by'iterambere busanzwe butanga mu bihugu bya Afrika na Aziya biturukamwo abimukira bataronkejwe ubuhungiro. Mu kiganiro haye ikinyamakuru The Times gikorera mu Bwongereza kuri uyu wa gatandatu, Dimitris Avramopoulos yavuze ko bariko bariga uburyo bohagarika amafaranga atangwa mu migambi ikomeye y'iterambere hamwe n'ibihano bifatiye ku rudandaza. Avramopoulos yavuze ko batanze izo mfashanyo muri utwo turere mu ntumbero yo gushinga ubuzi butuma abanyagihugu batava mu bihugu byabo. Yongeye kandi avuga ko ibihugu bitazokorana n'Uburayi ku bijyanye n'izo ngingo bishobora kwankirwa muri rusange guhabwa impapuro z'ingendo za visa. Ni mu gihe igihugu cya Alemanye cyahakanye mu minsi iheze gutanga amaviza ku bategetsi ibihugu byanse kwakira abimukira bavyo. Ibyatangajwe na Avramopoulos byumvikanye nk'uko izo mpapuro ubuzigiye guhagarikwa ku bantu b'imice itandukanye, aho yavuze ko abantu ibihumbi bazokorwa ko niyo ngingo barimwo abaserukira ibihugu byabo, abaganga, abanyeshuri hamwe n'abashakashatsi. Amakuru tuyabandanize ku mugabane wa Aziya, ho igihugu cy'Ubushinwa cyatangaje ko cyahagaritse ayandi mashyirahamwe ya Korea ya Ruguru asanzwe akorera ku butaka bwacu. Ivyo vyatangajwe n'umushiranganji w'Ubushinwa jejwe urudandaza kuri uyu wa gatanu. Iyo ngingo Ubushinwa buvuga ko yihetse ku bihano inama y'umutekano ya ONU iheruka gufatira Korea ya Ruguru mu ntango z'uku kwezi. Iryo tangazo ryaciye ku rubuga rw'urukanabungurukana bumenyi rwa internet rivuga ko ryaciye rishyirwa mu ngiro rigisohoka. Ubwo bushikiranganji bwatangaje kandi ko atampusha buzotanga ku mashyirahamwe y'Ubushinwa yifuza kujya gukorera muri Korea ya Ruguru. Ibyo bihano byasohotse mu ntumbero yo guhasha Korea ya Ruguru kugira ihagari ku mugambi wayo wo guhingura ibirwanisho bya nuclear no gutera za misile balistique. Abategetsi b'igihugu cya Afghanistan batangaje ko igitero cy'abiyahuzi cyabaye ku munsi wa gatanu ku musigiti w'abashiite cyahitanye abantu bashika kuri 208 n'abarenga kuri 50 bakomeretse. Mu baguye muri icyo gitero harimwo abagore n'abana hamwe n'abapolisi babiri. Kuri wa gatandatu bakaba bashinguwe mu musigiti Imam Zaman ahabereye icyo gitero. Umuhari wa leta ya Kiislamu waremanze icyo gitero, babiri mu bakoze icyo gitero biturikije ko ibisasu ku muryango w'uwo musigiti, abandi bakaba barishwe n'abajeje umutekano aho muri Afghanistan. Mwamenya ko umusigiti Imam Zaman ari umwe mu misigiti ikomeye y'abashiite muri ako karere, ugenderwa n'abantu benshi ku munsi wa gatanu, umunsi mweranda ku bayoboke b'iryo dini. Icyo gitero cyabaye inyuma y'iminsi mike Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika atangaje umugambi wiwe mushasha ku gihugu cya Afghanistan. Perezida Trump akaba yarahaye uburenganzira abategetsi mu gisirikare cya Amerika bari muri icyo gihugu bwo gufata ingingo zikwiriye.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, turamushimiye mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa ku isi. Muri uyu mwanya noneho tubagezeho ikiganiro ejo gitegurwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Reka dutangire ikiganiro dushimira cyane mwese mudahwema gukurikira ibiganiro kuri radio Ijwi rya Amerika. Reka tubonereho dehikaze abakunzi b'ikiganiro ejo badukurikiye muri aka kanya.
Turabasuhuje cyane, tubahaye ikaze kuri uyu munsi wa none.
Hari umunsi nzishima, uwo munsi umenye nzanarira.
Every umuhanzi nyarwanda ati hari umunsi nzishima kandi uwo munsi umenya nzanarira. Nicole, aha uyu musore aravuga ko arota iki?
Crispe, mu buzima buryo ufite umuntu ukunda nawe agukunda, uba wifuza ko muzabana, bigakorwa mu buryo buhesha Imana icyubahiro, imiryango ndetse n'ababakomokaho.
Ahanyuma rero ibyo bikaba bihuriye he n'ibyo umuhanzi ahora arota?
Nuko iyo umuhanzi aryamye arota uko ubukwe bwe buzaba bumeze we hamwe n'umukunzi we, mbese ataha ubukwe mu nzozi ze akabona uko bizaba bimeze kubera ukuntu akunda uyu mukunzi we.
Abakunzi bacu rero, murumva ko uyu munsi giye kuganira ku bukwe, dore ko mu Rwanda ubundi buri gihe kwa gatandatu no ku cyumweru ariyo minsi ikunze kugaragaraho ikorwa ry'ubukwe. Kuki tujye kuganira ku bukwe uyu munsi mu kiganiro?
Crispin, nuko hirya no hino mu miryango hakigaragara amakimbirane ashingiye ku ikoreshwa ry'umutungo. Kugira ngo n'umuntu dukurikira byumve neza, akenshi usanga umutungo wakagombye gukoreshwa mu gihe runaka ubukwe burangiye ufatwa ugakoreshwa mu gihe cy'umunsi umwe gusa, ari wo munsi ubukwe bwabereyeho.
Birumvikana ko niba ukoresheje umutungo wari ufite mu gihe cy'ubukwe ariko ukibagirwa ko nyuma y'ubukwe ubuzima bukomeza, baca umugani mu Kinyarwanda bati abasangiye ubusa bitana ibisambo.
Ubivuze neza cyane. Iyo ufashe umutungo wose wari ufite ukawushora mu bukwe bw'umunsi umwe gusa, ni hahandi usanga rimwe na rimwe nyuma y'ubukwe mu rugo hatangiye kuzamo amakimbirane atandukanye. Hari n'umuhanzi wabiririmbyeho gato avuga ngo ntaje teme inzara itema amara.
Ariko nibyo, erega biragora kubwira umuntu ko umukunda kandi afite ikibazo cy'inzara. Nikora
rero naho umwijyane ube intandaro y'amakimbirane mu muryango.
Ese mwebwe mudukurikiye ibituvuga mubitekereza hiki? 0728 0282 3232 niyo nimero yonyine yagushoboza kugira uruhare muri iki kiganiro ukoresheje ubutumwa bugufi.
Narosaba we bagushagaye bagusezera barikorera.
Nikore, reka dutangirire ku nkuru ya mbere.
bakunzi bacu ubukwe ni umuhango mwiza w'urukundo kandi ni umunsi utibagirana mu mateka y'abashyingiranwe ariko se rubyiruko muri kwerekeza muri icyo gihe mwumva ubukwe bwanyu mwifuza ko buzaba bumeze bute
areka twumva bo twaganiriye uko bifuza ko ubukwe bwabo buzaba bumeze ni mu mujyi wa Kigali no mu karere ka Nyanza
yambara bitewe n'amafaranga afite nange nzambara bitewe n'amafaranga nzamfite icyo gihe ku buryo nzambona kabisa imyenda nange imbere ariko ntiyambitse ubusa kuko bwanjye mpamvu buzaba burangwamo na famiye yanjye nayaha agaciro inshuti zanjye n'abavandimwe twishimanye mbese
ngize amahirwe kuba mfite amafaranga nakora ubukwe wenda butari munsi ya miliyoni 10-12 nkifuza ko nafotorwa n'abafotografi bazwi biramutse imbere byiza ntago baba ari abo mu gihugu imbere abafotografi bakaze n'abakameramani nko muri Kenya ibindi bihugu nk'ibyo gusa nifuza ko wenda nakora ubukwe bukabera intangarugero ahantu naba ntuye nkabona nakifata se ngashyiramo nk'amabawusa
amafaranga ngiye mbona nzakoresha mu bushobozi nzaba mfite ₽100,000 birabyo kujya gusezerana na amafaranga nabona na bushobozi nabona nzaca mu murenge nzakoresha amafaranga ₽100,000 bizaba bihagije
angaye nguko ariko nawe udukurikiye igitekerezo cyawe gihawe ikazi hama Nicole ese ku rubyiruko rumaze kutubwira uko bifuza ubukwe bwabo buzaba bumeze ntibiteye impungenge ko hatabayeho ubushishozi nyuma y'ubukwe zajya zirara zishya zikagurumana
Crispe ibi kubivuga abadukurikiye bashobora kugira ngo ni yayandi y'abanyamakuru bityo nyemerera dukurikira ubuhamya mugenzi wacu Hitimana David yahawe na Eric Hakizimana uyu ni umwe mu bahuye n'ingaruka z'uburyo yakoresheje umutungo mwinshi mu gihe cy'ubukwe akibagirwa ko nyuma ubukwe ubuzima bukomeza
ni inkuru buri wese yakwifuza gutega amatwi reka ikiganiro ejo kitwerekeze mu karere ka Gicumbi aho uyu mugabo atuye
ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM
kenge nakora ku bukwe nabona kubwira ngo bwagenze nabi ariko mu bigaragara byo nabonaga bwaragenze neza nubwo ntabuze gusigarana ibibazo bindenze ni ukuvuga ngo mu rusisiro byangendekeye neza rwose abantu barishimye twaramweye twarariye ni ukuvuga ngo mbese ibirori byagenze neza twaratumiye amamodoka ahenze ibiki
wari ufite amafaranga angahe yo gukoresha mu bukwe bwawe
nari nateganyije bije ya miliyoni n'igice
wakoresheje angahe
nkurikije nk'ayo nakoresheje ngendeye kuri ayo nari nateganyije nakoresheje amafaranga asaga muri miliyoni 2 hagati y'ebyiri bijya gushyika hafi muri 3 muri uko kujya gukoresha amafaranga menshi ajya gushyika muri miliyoni 3 kandi nari nateganyije imwe n'igice twasigaranye ingaruka nyinshi byabaye ngombwa ko ninjira mu makeredi ninjira tutangira gukubitwa n'ubukene bukabije mbese n'umugore byaranamutunguye kuko ntabwo nari narabimubwiye aho byanageze nyuma gato agafata we ubwe icyemezo cyo kwisubirira iwabo mu rugo kuko yabonaga birenze
none umugore mwari mwashwanye
ikintu cyatumye nshwananjye n'umugore ahanini yagiye kubonabona nafasha madeni ageze muri miliyoni kandi ibyo ntabwo twari twarabiganiyeho mbere muri miliyoni n'igice gutyo ubwo rero byaramugoye icyo kintu nicyo cyatumye ahita afata icyemezo cyo kuba yigendera
noneho wagira abantu bakoresha ibirenze ubushobozi bafite mu gihe cy'ubukwe
kemwe inama nabagira kuko ku buhamya mbahaye ibyo byose byambayeho inama nabagira no kuzajya rwose bakora ibintu biciriritse bijyanye no mu mufuka wabo bakirinda izo ngaruka zizababaho nyuma ko biriya ni ibintu bibaho umunsi umwe bikarangira aho kugira ngo usigare mu bibazo kwirinda byaba na ngombwa se bakigira ku murenge bagataha bagakora akarori gaciriritse ibindi bakaza komeza ubuzima bakabyiyoborera
tumaze kumva wenda se uburyo umugabo wawe byamugendekeye ese noneho mada umaze kumenya uko umugabo wawe yakoresheje ibirenze ubushobozi bwe wowe wabyakiriye
tangiye kubona nyine mbere ubukene buratwugarije mbona inzara iraje mbona nahisemo n'abakibazo nibwo kunyine kumubaza arabimbwira byose uko byagenze ngo twarabishwaniye turatandukana igihe gitoya kugira ngo nk'uko n'imiryango itwumva nuko nyine twongera gutangira ubuzima bundi bushya
none izi nama wagira abagabo bakoresha ibirenze iby'ubushobozi bwabo.
Inama ya mbere nabagira ni uko bajya banza gutekereza ku kintu bagiye gukora. Ubukwe ni ikintu gisaba gutekereza ukareba uko byagenda, ariko bikabyara ngo umwe kureba n'ejo na nyuma y'ubukwe uko azagenda, bakaba babasha kwishima aho bishyira akaba ikintu batekereza atara kuvuga ngo bagiye gukora ibintu biraye bebe, ariko abantu ibintu byiza nyuma yo basigara mu bibazo bonyine.
Eric Hakizimana ati nyuma y'ubukwe nashwanye n'umugore wanjye bituma yahukana. Ku rundi ruhande umufasha we nawe ati icyabiteye nuko natunguwe no kubona ubukene butwugarije kubyakira birangora mpitamo kuba nisubiriye iwacu. Amaherezo y'inkuru yabo ntibyari ngombwa ko batandukana burundu, ahubwo byabayeho by'agahe gato kugira ngo bisuzume maze bongere bisuganye. None ubu umuryango wabo ubanye mu mahoro bishingiye ku isomo bigiye mu bukwe bwabo bitewe n'imitungo bakoresheje atari ngombwa. Ikibazo umuntu yakwibaza ni ese nyuma y'ubukwe iyo ubuzima buhindutse birakwiye ko byabuza abantu kubana mu mahoro bagahora bashyamiranye, cyangwa se bakwiye gushyira hamwe bagashyigikirana nk'umuryango aho gutandukana no guhora mu ntonganya? Iyi nkuru ni tugejeje ku musozo w'igice cya mbere mu kiganiro cya none, ariko turakomeza kwakira ibitekerezo by'abadukurikiye. Nicole,
ese ubona biterwa n'iki ko umuntu yakora ubukwe ariko agakoresha umutungo wakagombye kumutunga nyuma y'ubukwe? Ese mubona hakorwa iki kugira ngo umuntu akore ubukwe ariko azirikane ko nyuma y'ubukwe ubuzima buzakomeza?
0728 82 3232 niyo nimero yonyine yagushoboza kugira uruhare muri iki kiganiro ukoresheje ubutumwa bugufi, kandi ibitekerezo byanyu bihawe ikaze. Mu kanya turakurikira ikinamico Nyiramubande.
Ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo i Kigali mu Rwanda.
Buri kirindwi by'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo i Kigali mu Rwanda.
Duherukana Mbabazi ashyikiriza Kantengo umugore wa Gatsimbanyi amafaranga yo kuzishyura mu cyamunara. Ese iyi nkuru yaba yarageze kuri Gatsimbanyi? Niba ari byo se, Gatsimbanyi yabyakiriye ute ko cyamunara yegereje? Ku rundi ruhande ntitwigeze tumenya amaherezo y'irushanwa ry'amahoro ryategurwaga i Rwejuru na Ruhiza. Ibyayo se biteye bite? Igi ni ikinamico Nyiramubande.
Burya koko Imana irebera imbwa ntihumbye. Ubu twongeye kugira amahirwe mu buzima bwacu kandi tutagomba kuzongera gupfusha ubusa.
Yagenze gute se kandi?
Burya wa mukazana wawe ntacyo atakoze rwose n'uwo gushimira.
Kandi nakunze nikira kanti ngeze ko ntarashingiza ubyuko ntera umwaka umbwira bya makazana yo kujyana hehe. Nkabona rwose ibyanjye mbwa zirwa zibirwaniramo. Aba ni wowe ubyuko nzindukira umbwira ibya bera batera mwaka.
Ariko koko Gatsimbanyi wagiye ureka kuvuga umuntu nta kintu umupfa. Urumva ukuntu uwo muvuga nabi. Nk'ubu ibyiza koreye ubona wabinganya iki koko?
Yewe nta kiza cyabari abantu bo mu nkambi cyabaturukaho. Usibye inyatsi gusa.
Oya.
Ni inyatsi.
Ngaho rero. Dore rwose ya amafaranga yo kwishyura ibyangiritse yayazanye.
Uzi ko ari byo?
Kandi ni ukuri ni wowe.
Ni umwana mwiza rwose.
Ubwo koko uyu muntu wamunganye.
Cha. Ngaho ya mpane hano utaza no kugera nubwo yapfa.
Hano. Umva ngo mbese.
Sanani.
Ndindurinda uvuga ngo ndayatase. Ubu iminsi yose nari nyabitse niwe wari uyambikiye.
Utiyatase abagore uzi ukuntu murangara. Wowe urabiye ukuntu mukunda kuranga. Nk'ubu ngomba kwishyuramo amake kuko ntabwo nshobora kwishyura amafaranga yose ngiye Gatsimbanyi.
Ngaho nawe
ngiye nubwo nsigara ntashoboye no kwigurira ipantaro.
Ngaho nimwumve.
Ubwo surumva nawe ndi umugabo nyabaki. Ahubwo nawe nukuza tukazindukira isoko nkakuguramo igitenge cyiza.
Umva Gatsimba.
Nuko abantu b'inaha mu Ruhiza tukabemeza da.
Gatsimba. Njye ntabwo ariko mbibona.
Cyore.
Twari tugize amahirwe adasanzwe. None ugiye ngo mu by'imyenda.
Ntuzajya wambara.
Wambara bihoraho ariko umuntu atekanye. Nkaba ari ariyo mpamvu rero numvaga twatanga yose ko yakabaye ahubwo tugasigara dushaka uburyo bw'ubwishyu
ahubwo reka nsibuke manze mfate gacupa
nyumvira nuko
urumva nyine sinanwa nge nyine ndagurira nabone nzanze mu kugira ngo batangire banyeme kuko je gatimba nyuko ndumuki
yawe
Sha, dufite abahanzi ibindi mu byihore.
Nimeze kubiseka. Urumva atari ibintu byo kwishimirara.
Nakarusha.
Aya rwose nuye kazi. Ariko wabonye ku rupapi ya sinasora ngabakinaga teyata. Ewe nyamishi. Amazina bayirashije. Ndese yari komedi neza neza.
Nuko tumeze neza indirimbo ya gatiba nyina kantem gusa pe bagerageje nuko gatsimba nyina bajyaga kubona ukumva ashaka gushyiramo n'uturingusho tw'abakuze ubundi bagiye ku ruhande maze mezire ziba zirakabonye
nge nukuri nabonaga twageze muri eglise ariko nkabona mezire zidasanzwe yakubita amabaza kugira ngo yakiringikirize kantem bikaba birakwamye Ako rero muri rusange message bayitambukije pe
ntako basaje rwose
ariko yurebye bose bakoze neza pe
cyane
ariko burya hagomba kubaho abambere n'abanyuma
ariko wa mugane
ntahabana na mbabazi
bari yabo nabakunze shaho ubwo mbabazi avuga ngo umuvuga kitsa habana na wo gahita muzuzi ukumva ni ibintu biryoheye amatwi rwose
mbege sinayo hariya washishoje pe kuko bariya nibo babaye abambere nkaba mbona tugomba gutondeka n'ibihembo byabo uko byagiye bikurikirana
narase nk'uwa kabyara mwe gatsimbanye buriya ari bwishimwe gute ku mwanya wabo wa kabiri gusa ubwo twamusuraga yavugaga ko yari yiteguye kuba uwa mbere
n'umwanya wa kabiri arigasi kure cyane kuko n'amaradiyo tugiye kubaha urebye ntabwo igiciro harimo diferanse nyinshi cyane ibihumbi bitanu si byinshi
harya buriya imwe yari ihagaze kurangabiza
iya mbere ihagaze 55 mili
ibihumbi mirongo itanu na bitanu ni menshi pe reka ko bari bwishime cyane
akayabo n'akayabo ahubwo bizabatera n'imbaraga zo kuzitabira ibindi bikorwa byacu by'ubutaha
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radio ijwi rya amerika
yego kantego wanjye
nuko no
wabonye ukuntu mu marushanwa habayemo kubera
baratangiye ubwo se uvuga ko babereye uhereye kuki
rwose kanti twari dukwiye kuba ba mbere kuko indirimbo yacu yari ifite injyana idasanzwe
hanyuma ukumva ko iyacu yari buceho umuvugo w'abana na mbabazi wumvise ukuntu babizi sha nimugira nk'umukazana wanjye nzaba nungutse pe
ibyo wabitekerereza none se batabera si uko wabonaga bakiri urubyiruko
none
nyamara rwose nitwe twabikoze neza
erega iyo bari gutanga amanota bita kuri buri kantu kose reba nka hariya wikirizaga ukuntu ijwi wahitaga uryica tugasubira hasi mu majwi
byari byiza rwose
yewe hari naho bigeze kuririmba ibitari byo ubundi wabaduhaye mwene
nibeshyemo gace
gatsimba
nibeshyemo gace
uzi ko bagatse mwumva neza neza ngiye kwikubita hasi
twenyine reka ibyo tunabireke gusa njye nari nzi ko baraduha nk'ibihumbi magana arindwi
mama we
none ngo radiyo radiyo koko ariko ntacyo nayo nzajya nyicuranga nyitekera ku irembo maze agasozi kose nacurangije
ariko ntugashake kuba wabuza abandi bantu amahwemo
ariko nyine nzajya ncuranga ni ukugira ngo amarushanwa y'ubutaha batazagaruramo radiyo ariko urabizi ndabihinduye ngiye kuyigurisha tuzajya ducurangiye abantu
ariko noneho iki si igitangaza nkaho wagize uti nishimiye ko n'umuhungu wanjye yatsinze amarushanwa akabona iradiyo bityo ejo bundi narongora abantu ko azajya acurangira umugore n'injoro ngo uzajya kuyigurisha
ibyo nibyo wivugira abanyuma koko papi
utanyibutsa soro n'ibintu wankoreye koko
ibintu nagukoresha nibi
bikoze koko ukurikije ukuntu twari twitoje iriya kinamico wabonye ukuntu uvangavanga amazina
natwe ngo reka twongere umubare w'abakinnyi ubundi nabo baratuvanga koko
sha ku bwanjye kuba twabaye abanyuma natwe twabigezemo uruhare
uzimpamvu se namazina nayibagiwe cyagiye twitozaga twashiragamo amazina agatsimbanye tutangiye gukina rero niye kubona mbona agatsimbanye imbere yanjye bituma ntangira kwitotomba muvu
yewe yaragohamuye ko umva wansekeje nenda kwitura hasi
aha wahorareje
kuko umuntu muzima biri hani ibiki bavugaga
aha
nakogaye rwose baratwashyizemo nabi byo bankore nahagahomamo nu
bari abo bihorere bari batanye ariko shaho ubuta nakwere kuko nzabigenza tuzaba twaguze na za costume zo gukinana
tuzitimbo hema
kuko buri impamvu mbabaze nahabatindi nako habana impamvu babaye abambere nuko bari bambaye imikenyero wabibonye bari bambaye imikenyero myiza reka
kubyitwaza nuko abashyizeho iriya myambaro byahise bibagahebuza
nuko rero nanjye nzabigura ahubwo reka ndebe kiraje ahubwo reka ndebe igikoti kiri hariya hirya ndebe ko umuntu yaje tunganya ubutaha akazagikinisha
ubikome byose by'u Rwanda
amarushanwa arangiye Soronga na mushuti we Papias bacyuye umwanya wa nyuma ariko ngo bagiye gukaza imyiteguro y'ubutaha agatsimbanye se ko numvise ashaka kugurisha radio yahembwe kugira ngo asigarane yahabana yatsindiye afatanyije na Mbabazi aho ibi bazabyumva kimwe reka tuzakurikira amaherezo yabyo mu gice cy'ubutaha
nyuma y'ikinamico nyiramubande nk'uko bisanzwe mu kiganiro tubagezeho ubutumwa mudahwema kudusangiza ku kiganiro kiba cyaratambutse bityo ndabona Christelle w'icyeza yiteguye Crispin tumuhaye ikazi
reka tube tunywa ku mazi turagaruka mu kanya dusoza nyuma y'ubu butumwa
Rika mu gutangira ubutumwa bwa none ninge mudukurikiye mbibutse ko tugiye kunyura mu butumwa mwaduhaye ku biganiro byatambutse aho twagarutse ku bushobozi bw'abari n'abategarugori mu gutwara abantu n'ibintu ndetse n'icyagarutse ku kuba hari urubyiruko rwitabira ibikorwa bitandukanye by'amahoro ndetse n'icyakorwa kugira rurusheho kubyitabira twihuse ni itanga Sylvestre ruri mu karere ka Gicumbi ahavuga ko abo n'abari n'abategarugori bashoboye atahubwo nibashyire magatige mama nabo bagomba kwerekana ko bashoboye niba bamwe bara tinyutse bagakora igisirikare. Dusoreze kuri Ntamigenzo Rashid watwandikiye anyuze ku rukuta rwacu rwa Facebook aho yagize ati urubyiruko rwagakwiriye kwitabira gahunda zishingiye ku muco ndetse n'indangagaciro. Ndetse akareba n'uburyo butandukanye kugira ngo urubyiruko rubikunde, rukunde no gusoma n'abavuka basanga iyo gahunda iriho. Nuko ubwisanzure bwo kuvuga buba ari ubuvuga gusakaza amahoro no kubaka ejo hacu heza. Nari Christella Uwicyeza.
Eyo ni Micho the best kora Afrobeat original. Kurikirana ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika. Ijana na kane n'ibice bitatu buri cyumweru Stay in touch.
Reka dushimire mugenzi wacu Christella Uwicyeza umaze kutunyirira mu butumwa abakunzi bacu badusangije kandi dushimire namwe mwese muri kugenda mutwunganira muri iki kiganiro mukatwoherereza ibitekerezo ku ngingo twaganiriyeho mu gice cya mbere
tugana ku musozo w'iki kiganiro reka mbibutse ko kuri uyu munsi twaganiriye ku ikorwa ry'ubukwe maze turebera hamwe ingaruka zibaho iyo umuntu akoresheje ubukwe ariko agakoresha umutungo mwinshi nyamara kibagirwa yuko nyuma y'ubukwe ubuzima bukomeza kandi Crispe twabonye amakimbirane ariyo aza kwisonga iyo ibi biramutse bibayeho
ese wowe udukurikiye ubona biterwa n'iki kuba umuntu yakora ubukwe ariko agakoresha umutungo wakagombye kuzamutunga nyuma mu gihe runaka nyuma y'ubukwe ese mubona hakorwa iki kugira ngo umuntu akore ubukwe ariko azirikane ko na nyuma y'ubukwe ubuzima bukomeza Nicole dufashe kwibutsa abadukurikiye nimero ashobora kudusangizaho ibitekerezo byabo
Nimero ni zisanzwe ni 0728 0282 32. Nimukomeze mudusangize ibitekerezo byanyu.
Mu kiganiro ejo uyu munsi muri studio mwabanye nanjye ni 0 Crispe mfatanyije na mugenzi wanjye Nicole Muziranenge mu gihe Roger Nigena ariwe waruhagarariye iki kiganiro.
Hey, you have to
mateka yarusigiye indoto zitandukanye yarufite imigabo n'imigambi yarwo mu gutegura ejo arubereye mu kiganiro ejo
muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda turabashimiye bagenzi bacu bo mu Rwanda batugejejeho ikiganiro ejo umwanya rero ukurikira n'uw'ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru kuri isa